Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Salam, hər vaxtınız olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saat mövzumuz 100 milyard dollar kompensasiyadır. Başnaziri Mavini Ələsənovun rəsmi Bakının Yerevandan 100 milyard dollar kompensasiya tələbi barədə bəyanatını konfliktoloqlar Əvəz Həsənov, İlham Mehdi və deputat Zahid Oruç müzakirə edəcəklər. İkinci saat isə mövzumuz mobil telefon və internet istifadəçilərinin özəl hüquqları necə qorunur adlanır. Freedom House və Birləşmiş Ştatların Yayım Şurasının yeni hesabat barədə texnologiya mütəxəssisləri Osman Gündüz və Hacı Acıyev fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azad Radyosu.
Artıq konfliktoloq Əvəz Həsənov studiyamızda da. Əvəz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bir qədər sonra İlham Mehdiyə və Zahid Oruç da söhbətə qoşulacaqlar, telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim ki, bu arada Bakı İrəvandan 100 milyard dollar kompensasiya tələb edir. Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində dəyən ziyanın işğalçı Ermənistan tərəfindən ödənilməsini tələb edir. Bu ziyan 100 milyard dollar məbləğində qiymətləndirilir. Telegraf.com-un məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin Mavini Əli Həsənovun bu fikirləri Ukraynanın first.bu.ua xəbər portalında yer alıb. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən vurulan ziyanın ödənilməsi məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Əgər 10 il əvvəl bu ziyan 60-70 milyard dollar idisə, hazırki qiymətləndirmə bu məbləğin 100 milyard dollardan artıq olduğunu deməyə əsas verir. Ələsənov bildirib ki, bugün rəsmi Bakının məqsədi Ermənistan tərəfindən vurulan ziyanın beynəlxalq strukturlarının iştirakı ilə qiymətləndirilməsidir. Əvəz bəy, haqlı tələbdirmi bu?
Ben yani itirilen her hansı bir eşya veya torpaq veya hansı bir mülkiyyətlə bağlı olunan tələb əlbət haqlı tələbdir. Hökumət bunu etməlidir. Hı hı. Hökumət bunu edir 20 ilə yaxın və hesablamalar aparıb, qiymətləndirmələr, dəyərləndirmələr apalıb müxtəlif dövrlərdə, mənim yadımdadır. Yəni tamaşaçılar, dinləyicilərimiz üçün biraz aydın olsun deyə bəlkə bunun biraz belə geniş tarixçəsinə baxaq. Yəni Azərbaycandan 250 min Azərbaycanlı Ermənistandan qaçqın düşüb. 235 min 250 min arası bu qeyd olunur. Ermənistan Azərbaycandan isə Ermənistana 360 min 350 min, yəni ermənilər bunu bəzən 400 min deyirlər. Demək olar insanlar qaçqın düşüblər. Və 10 il, 15 il bundan əvvəl mənim yadımdadır qiymətləndirmə vaxtı bu demək olar ki 30 milyarddan 60 neçə milyarda qədər qalxdı. Paralel olaraq deməli Azərbaycanda 60 milyard dəyərləndirildi. Ermənistanda da bu 56 sonuncu demək olar ki hesablamalarda bu 56 milyard dəyərləndirilib. Yəni mən Əli Həsənovun hardan, yəni hansı qiymətləndirmə, hansı meyarlarla və yaxud bazar qiymətlərinin indiki hansı demək olar ki formasından bu qiymətləndirməni eləyib deyə bilmərəm. Yəni mənim kifayət qədər hörmətim var Əli müəllimə, bilirəm ki bu struktur qaçqınların gələcəkdə öz torpaqlarına qayıtması üçün əllərindən gələni edirlər. Yəni öz mandatları çərçivəsində Azərbaycanda normal işləyən bir strukturdur. Ancaq 100 milyard bu biraz demək olar ki deməzdim şişirdilmişdi. Sadəcə 100 milyard indi tələb eləmək Azərbaycanın özü üçün xeyri də var, ziyanı da var. Gəlin baxaq görək ermənilər harada yaşayırdılar, azərbaycanlılar harada yaşayırdılar. Bugün ermənilər, azərbaycanlılar təbii ki daha çox dağ rayonlarında, daha çox təsərrüfat, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan rayonlarda var idi, onların özlərinin təsərrüfatları var idi, mülkləri var idi.
Tarixi Azərbaycan torpaqları.
Təbii ki, yəni söhbət ondan gedir. Yəni mən sadəcə yer baxımından, yəni onların şəraiti baxımından deyirəm və onların içərisində Yerevanda da yaşayanlar var idi. Zavodlarda, fabriklarda, universitetlərdə və kifayət qədər yüksək vəzifələrdə çalışan insanlar vardı. Ancaq ümumən götürəndə böyük əksəriyyətin məskunlaşdığı yer məhz demək olar ki dağlıq ərazilər və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan demək olar ki rayonlar sayılırdı. Ermənilər harada yaşayırdılar? Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda, Mingəçevirdə və mərkəzdə.
Ən çox sənaye şəhərlərində.
Sənaye şəhərlərində çox demək olar ki dəbdəbəli rayonlarda. Və bu kompensasiya, mənə gəlir ki, mən nəyə görə bu misalı çəkdim? Bu kompensasiyanın miqdarı mənə gəlir ki, Ermənistanda da artacaq. Yəni, ermənilər də bunu 100 minə qaldıracaqlar, 100 milyarda qaldıracaqlar. Onlar bizlə, demək olar ki, paralel bu qiymətləndirməni aparırdılar. Ermənilər də bunu 50-56 min elə eləyirdilər. Yəni, biraz bizim qiymətləndirmədən keçməyə cəhd eləmirdilər. Çünki bizim Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda olan dağıntılarımız var. Ermənilər ondan ehtiyat eləyirlər ki, Azərbaycan bu işğal olunmuş rayonlardakı dağıntıların da gələcəkdə ola bilsin ki, ödənişini Ermənistanın üzərinə qoyarlar. Ona görə sadəcə çalışırdılar ki, bax, belə kompensasiyanın verilməsi paralellərini aparan vaxtı bizim rəqəmi o qədər də keçməsinlər. İndi mən əminəm ki, ermənilər də bir 100 milyarda qədər bunu qaldıracaqlar. Ancaq indi dəyərləndirmə təbii ki, aparılan vaxtı.
Amma dağıdılan Azərbaycan torpaqlarında olan, mən Dağlıq Qarabağ nəzərdə tuturam, siz ən çox Yerevan və Azərbaycan Bakı, o köçmə ermənilər və köçmə Azərbaycanlılar nəzərdə tutursunuz. Mən Dağlıq Qarabağdan köçkünlər, orada dağıdılan evlər, onların tarixi abidələr, yaşayış tərzləri ümumiyyətlə, kimin nəyi var, hamısı dağıdılıb demək olar ki. Bunu da onun üstünə gəlsək, yenə Azərbaycan bir qədər çox kompensasiya tələb edə bilməzmi?
Yenə deyirəm, Azərbaycanın haqqı var ki, bu Dağlıq Qarabağın ətrafında olan, söhbət Dağlıq Qarabağdan getmir. Yəni ətrafında olan 7 rayondan olan dağıntılarla bağlı kompensasiya tələb etsin. Yəni bu bilirsiniz böyük bir hesablamalar aparıb. Yəni Ermənistandan olan dağıntılarla bağlı mən ciddi analitik araşdırma yazıları görməmişəm və ümumiyyətcə belə bir statistik məlumatı da görməmişəm. Ancaq Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarındakı dağıntıların hesabatını görmüşəm. Yəni belə bir rəqəmlər var. İndiyə kimi bütün beynəlxalq təşkilatlara bu yayılır. Bu rəqəmlər kifayət qədərdir. Yəni bu mən bunun maliyyə ekvivalenti bilmirəm nə qədərdir. Ancaq sadəcə onu bilirəm ki, təkcə 7 rayonda bir 150 mindən çox evin və infrastrukturun, burada baxın, yəni 7 rayonun, hər rayonun bir 60-50 və yaxud 20 kəndi var idisə, elə rayonlar. Bu, ciddi infrastruktur layihələrdən söhbət gedir. Yəni, məli gəlir ki, iki ekspert də bu yaxınlarda belə bir Qarabağın infrastrukturunun, Nazim Manov məncə belə bir infrastrukturun bərpası ilə bağlı bir konseptual bir sənət hazırlamışdı və orada da demək olar ki, Azərbaycanın verə biləcəyi, yəni Dağlıq Qarabağ ətrafında və meşə Dağlıq Qarabağın özünün bərpası ilə bağlı xərcləyəcəyi vəsait hardasa 30 milyard civarında nəzərdə tutulur. Yəni demək istəyirəm ki, bizim 7 işğal olunmuş rayonda olan dağıntıların mən məbləğimi bilməsəm də, ancaq maştabı bilirəm ki, bu gələcəkdə qaytarılma prosesi baş verərsə, bundan ötürün Azərbaycanın kifayət qədər vəsait xərcləməsinə ehtiyac olacaq. Nəyə görə Azərbaycan bu işğal olunmuş rayonları bu kompensasiyaya daxil edə bilmir hələ? Ermənistan iddia eləyəcək ki və eləyir ki, bu işğal olunmuş rayonlar Dağlıq Qarabağın tanınmamış ölkənin tanınmamış hüquqi, tanınmamış hərbiçiləri tərəfindən dağıdılıb. Yəni Ermənistan məsuliyyəti boynundan ata bilər. Belə olan halda, yəni biz gedib Dağlıq Qarabağdakı strukturla danışıb bunu müzakirə edə bilərik. Yəni bu biraz çətin məsələdir.
Aydındır, artıq Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç və digər konfliktoloq İlham Mehdiyev telefon xəttindədirlər. Mən salamlayıram hər ikinizi. İlham bəy? Elxan bəy, siz necə bu tələbi necə qəbul edirsiniz? Haqlı tələb kimi hesab edirsinizmi bunu?
Bu tələb o vaxt haqlı edərdim ki, o kampaniya xarakteri daşımasın. Baxşı Əli Həsənov bir konfransda oturub orada belə deyək ki, o daha çox necə deyim müəyyən bir iclasın təsiri altında bunu söyləyib, sabah onu unutmasın. Bu məsələni Azərbaycan atəşkəs bağlanandan bəri bütün nə savaş yapır, nə deyim ki, bu özlərinin dediyi kimi dinç yolla torpaqların azad edilməsi ilə bağlı səylər göstərilir. Və ən əsası da atəşkəs imzalanandan bəri bilavasitə bu məsələ bütün beynəlxalq forumlarda qoyulmalı və Ermənistanı dizi üstə çöktürməliyik. Çünki bu hərbi cinayətdir və hərbi cinayət törədilib. Bütün işğal edilmiş ərazilər və ki, bütün mülkü obyektlərin hamısı yandırılıb, dağıdılıb və satılıb, yerinə yeksan edilib. Və bu bütün Cenevra yasırın əvvəlindən bağlanmış Cenevra konvensiyasından tutmuş, ondan sonra bütün beynəlxalq sənədlərdə hərbi cinayət sayılır və bu hərbi cinayəti də bütün Ermənistandakı indi hakimiyyətdə olan siyasi və hərbi rəhbərlik cavabdehlik daşıyır. Bütün məsuliyyəti də o daşıyır. Mən burada o baxımdan mən bu işə, yəni Əli Həsənovun bu sözünə sadəcə bir kampaniya xarakterli bir fikir kimi baxıram. Çünki
yəni demək istəyirsiniz ki, vaxtında etməliydi, olunmalıydı. Bu atılar vaxtında olmalıydı.
Vaxtında etməsə də indi də tutaq başlayıb, sabah da bu işin arxasında gedərsə, onu dəstəkləyəriz. Amma mən inanıram ki, o işə gedilməyəcək. Bu sadəcə sözdə deyilmiş bir şeydir. Necə ki, neçə illərdir Xocalı ilə bağlı heç bir erməni, ona başçılıq eləyən Koçaryan və Sarkisyanı heç bir beynəlxalq tribunala müraciət etməyən Azərbaycan bu məsələdə də eyni mövqeyi çıxacağına inanıram. Amma o biri tərəfdən həm də mən yaxın dostum Əvəz bəyin də fikirlərində mənim deyim ki, fərqli yanaşmam var və o bir çox fikirlərini qəbul etmirəm.
Buyurun.
Ki, o deyir ki, Ermənistan tərəfi də bu cür 100 milyarda çıxardacaq, nə bilim, 150 milyarda qaldıracaq. O, bu yanlış yanaşmadır və düşünürəm ki, bu cür yanaşma doğru deyil. Nəyə görə? Çünki dediyiniz kimi ermənilər Bakıdan, Gəncədən, Məngəçevirdən gedib və o evlərin heç biri erməni, yaşayan ermənilərin mülkiyyəti deyildi. O, Sovet hökumətinin verdiyi evlər idi və o heç bir zaman o mülkiyyət daşıyıcısı deyildi və o Bakıda yaşayan ermənilərin əksəriyyəti, Gəncədə yaşayan ermənilərin əksəriyyəti o evlərini Ermənistanda yaşayan azərbaycanlarla, Rusiyada yaşayan azərbaycanlarla, Rusiyada yaşayan ruslarla dəyişmişlər. Onlara qarşı onların buradakı evləri yandırılıb, yaxılıb, yerinə yeksan edilməyib. Ona qarşı hərbi cinayət törədilməyib. Amma bu işğal edilmiş ərazilərdəki həm Dağlıq Qarabağ 2, həm də ki, kənar 7 rayondakı bütün məntəqələrin hamısı yandırılıb, dağıdılıb, yerinə insanı keçdən edib, hərbi cinayət törədilib. O məsələni bununla müqayisə etmək olmaz.
Elxan bəy, mən Ermənistandakı evləri nəzərdə tuturdum. Ermənistan Respublikasındakı evləri.
Ermənistandakı kimlərin evlərini?
230 min qaçqının evini.
230 min azərbaycanlı qaçqının evini.
Yox, dedim ki, Əvəz bəy dedi ki, onlar da gətirib 100 milyarda tutacaq ki, Azərbaycandakı ermənilərin
bəli,
evləri ilə bağlı. Amma dediyim kimi, o evlər dəyişdirilib və dəyişməyən də kəndlər, bütün Xanlar rayonundakı erməni kəndlərinin hamısı Ermənistana misal üçün dəyişdirilib birə-bir.
Bizimkilər də qazanıb.
Azərbaycanın çox rayonlarında, çox-çox əksəriyyətində. Biz də mən ədalət naminə desək, onlarda keçmiş Şamiyan rayonunun kəndləri, bir çox kəndləri dəyişdirilib. Yəni, onlar müharibə nəticəsində oradan qaçıblar, yəni oradan çıxarılıblar. Budur bir dəfə. Amma qalan ermənilərin, hansı ermənilərin əraziləri işğal olunub, o yer üzündən silinib. Yəni, bu o kateqoriya heç bir uyğun gəlmir.
Yəni, dediyiniz budur ki, Azərbaycanda olan yəni istisnalar var, sözsüz ki, Şamiyan rayonu, indiki Goranboy rayonu. Azərbaycanda heç bir erməninin özəl mülkiyyəti olmayıb, xüsusi mülkiyyəti olmayıb.
Özəl mülkiyyəti yoxdur, əlbəttə, amma bizim kəndlərdəki evlər o həmin adamın öz mülkiyyəti idi, onun təsərrüfatı sahələrdə. Başıdakı erməni yaşayan Azərbaycanlı ya erməni o evin sahibi deyildi, o dövlətin eviydi. Və ikinci dediyim kimi, heç da mülkiyyəti olsun.
Bəs Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlının evi hökumətin mülkiyyəti idi, yoxsa Azərbaycanlıların öz evləri idi?
Kəndlərdə yaşayanların hamısı onların öz təsərrüfatı sayılırdı, ya da o, yəni o mülkiyyəti sayılırdı. Onu o dövlətdən almamışdı, onun özü tikmişdi. Misal üçün, Masis rayının tutaq ki, Zəhmək kəndində yaşayan azərbaycanlılar hamısı o evləri özləri tikib, özləri torpaq yeri alıb, torpaq dövlətə məxsus olub.
Bəs Yerevandakılar?
Yox, tutaq ki, Şamxor rayonunun Çənlibel kəndində yaşayan ermənin evi kimin evi idi?
Şəmkir rayonu.
Şəmkir,
Çardaqlı
kənd.
Çardaqlı yaşayan ermənilər o evləri özləri tikmişdi, öz təsərrüfatı idi. O da onlar evləri dəyişdilər. Onları oradan sadəcə çıxarıb kənara atdılar. Onlar kəndi kəndə dəyişib, Çardaqlılar.
Yəni, amma qarşılıqlı kompensasiya alıblar. Bunları çıxdıq.
Qarşılıqlı kompensasiya. O zaman Azərbaycan tərəfi çox böyük kompensasiya ödəyirdi. Erməni tərəfi də bir qismə ödəyib. Çox yox bir qismə Ermənistandan gələn. Amma əsasən Ermənistandan gələn Yerevan ətrafı və Yerevan içi əksəriyyəti yenə evlərini dəyişdirib. Yəni, bu da bir faktdır. Amma kəndlər var ki, bölgələrdə onlar heç də dəyişdirə bilmir.
Amma biz daha çox qaçqınların...
Amma biz danışırıq burada. Həmən Əli Həsənov da işğal edilmiş bir ayın və Dağlıq Qarabağ içindən danışır.
Bəli, bəli.
Burada isə bütün evlər yandırılıb, dağıdılıb, sökülüb, yerlə yeşdə, yer üzündən silinib. Bəli. Və bu hərbi cinayətdir. Amma Bakıdan ermənilərin dəyişdiyi, ya Yerevandan Bakıya dəyişən azərbaycanlıların olan qiymət hərbi cinayət deyil.
Elxan bəy, onda sualı belə qoyaq. Dağlıq Qarabağda dağıdılan evlərlə bağlı Azərbaycan tərəfi kompensasiya tələb edə bilərmi?
Əlbəttə tələb edər. Hərbi cinayət, hərbi təcavüz olub və hərbi təcavüz nəticəsində hərbi əməliyyat nəticəsində, laf heç məməyiz onu təcavüz demirəm, deyirəm hərbi əməliyyat nəticəsində əgər ki, mülki ərazilər tutulursa, o zaman qanunlara görə mülki əhali və mülki obyektlər tam güvənliyə alınır. Burada heç mülki əhali hamısı qovulub etnik təmizləmə olub, amma onların qaldığı mülkiyyət güvənliyə alınmalıdır. Yəni, o toxunulmazdır. Burada isə onun hamısı yerlə yeksan edilib, yer üzündən silinib və buna deyirlər hərbi cinayət. Hərbi cinayət təkcə adamları öldürmək yox, həm də mülki obyektləri məhv eləməyə aiddir. Və bunu da törədən erməni ordusudur, həmin şərəfli, zəfərli erməni ordusudur, onun başçılarıdır indiki və Ermənistan ona cavabdeh daşıyır. Bu baxımdan o Əli Həsənovun qoyduğu tamamilə doğrudur, amma o onun arxasında o onu səsləndirir, onu İlham Əliyev səsləndirmir. Ona görə də mən inanmıram ki, Azərbaycan hökuməti indiki bunun arxasında getsin. Bu sadəcə deyilmiş bir sözdür.
Aydındır. Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç telefon xəttindədir. Zahid bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Həmsöhbətlərin fikirlərinə şərh edəcəm yəqin ki, söhbətimizin gedişində, amma öncə qeyd edim.
Amma mən bütün iştirakçılardan sözünü kəsirəm Zahid bəy. Çox xahiş edirəm, çünki suallar çoxdur. Ona görə qısa-qısa edək və bir-birimiz
çalışacağam. Buyurun. Çalışacağam. Amma öncə qeyd edim ki, tarixdə belə nümunələr olub deyə Azərbaycan bu məsələni sadəcə özündən meydana gətirməyibdir və ən azı yaxın bir tarixdə bir hadisəni qeyd eləyə bilərəm. Bəlkə də elə ümumi Türk dünyasının əleyhinə olan bir faktdır. Bildiyim qədər 70-ci illərin yəni sonunda bir Yunan deməli Kıprıslı şəxs məsələni müharibə kontekstindən çıxarıb da mülki səviyyəyə indirməyə, bəlkə də indi qaldırmağa çalışdı və o yöndə Avropa qurumlarına, məhkəmə instansiyalarına müraciət elədi və həmin məhkəməni də uddu və bu yöndə artıq cəhfə açıldı. İndi Azərbaycan tərəfinin də yüzlərlə, minlərlə belə şikayət məktubları ortadadır. Bu hələ bir bilavasitə, yəni
əsasən dövlətin, rayon, Laçın rayonu sakinlərinin.
Buyurun. Bəli, dövlətin stimul verdiyi, lakin özlərindən təşkilatlanan insanlarımızın fəaliyyətidir. Amma əgər biz buna dövlət siyasəti xətti vermək istəyiriksə, şübhəsiz ki, hər zaman Azərbaycan rəsmilərinin dilindən səsləndirilibdir və hörmətli İlxan bəyin o skeptizmini bölüşmürəm. Bəlkə də ötən dövrdə, yəni qeyd olundu ki, Xocalı ilə bağlı müraciətlər olmayıb və s. bizim söhbətimizin əsas qayəsi bu deyil və bu efirdə hədsiz parçalanma mövqeyində gəlin nümayiş elətdirməyi. Amma iş ondadır ki, bu dövr ərzində edilibdir və müəyyən nəticələr də ortada var, yəni məsələnin siyasi tərəfi üçün. Amma iqtisadi qiymətləndirmə bəlkə bir həm də ondan baş verib ki, bu dövr ərzində ermənilər Azərbaycan ərazilərini necə ələ keçirib, qeyd olunan hərbi cinayətləri reallaşdırıblarsa, elə hüquq sistemində sanki işğal eləyiblər. İnsan beyinləri, insan təfəkkürlərinə onun real beynəlxalq iddialarını qaldırmaq və orada bu prosesi udmaq məsələsində böyük şübhələr olub. Hamı düşünüb ki, biz müharibə aparmalıyıq, ərə keçirmiş əraziləri qaytarmalıyıq. Yalnız bundan sonra Nürnberg prosesi kimi hansısa bir məsələ meydana çıxa bilər və erməniləri biz cavabdehliyə vadar eləyərik. Həm siyasi, həm hərbi, hüquqi, eyni zamanda mülki davanı onda edə bilərik. Məsələ yəni bu səviyyədə olub deyə dövlətin siyasi xəttində iqtisadi davanı açmaq, təzminat davasını ortaya qoymaq məsələsi xeyli, belə deyək ki, birinci planda ən azı özünü göstərməyib. İkinci tərəfdən qiymətləndirmə üçün deməli, haradasa evlərin dəyişdirilməsi, hansısa yaşayış məskənlərinin saxlanması və yaxud sovet dövründə olduğu üçün dövlət əmlakı sayılması məsələsi kriteri seçilə bilməz. Mənim anlamımda, yəni birinci olaraq biz bununla bağlı qanun qəbul etməliyik. Bu mənim fundamental yanaşmamdır. Dəfələrlə də parlamentdə bu məsələni səsləndirmişəm və ən azı bir neçə o konfliktə məruz qalmış dövlətlərin nümunələri də var. Məsələn, elə qonşu Gürcüstan, heç olmasa torpaq üzərində Abxazların, Asetinlərin 100 illiklər müqavilə bağlayıb satmasını dayandırmaq üçün hələ dağılmış evlər qoyuram qırağa, torpaq üzərində mülkiyyət haqlarını saxlamaları naminə onların müqavilələrini bəri başdan hüquqi qüvvəsini inkar eləmək yönündə qanunlar qəbul etməkdədirlər və beynəlxalq aləmə xəbərdar eləyirlər ki, ərazilər qaytarıldığı təqdirdə o müqavilələr tanınmayacaqdır. Bu torpağın qiyməti. Əmlakın məsələsinə gələndə, əlbəttə ki, burada ermənilərin dağıtdığı Azərbaycan kəndlərinin sayı ortadadır. Nə qədər dəyişdirilib, dəyişdirilməyib, bu məsələnin ikinci yardımçı tərəfidir. Təəssüf olsun, burada Azərbaycan tərəfindən ittiham eləməkdənsə beynəlxalq iradiyə diqqət yetirmək lazımdır. Nə cür olur ki, ayrı-ayrı yerlərdə xalqların iş təşəbbüsü olmadan belə beynəlxalq cinayətkarları və elə Hürmətli İlxan bəyin qeyd elədiyi o hərbi cinayətkarları tribunallara dəvət eləyirlər. Orada özləri ciddi onlar üçün məhkəmə davaları açırlar və ölüm hökmünə az qalmışdı onların ya ürəyi partlayır, ya da ki buna bənzər halla dünyalarını dəyişirlər. Yəni bu məsələdə axı beynəlxalq hüquq sistemi də işləməlidir. Azərbaycanı bəri başdan iqdam eləməkdənsə yəni o mövqeyi seçilsin. Mən də onda qarşılığını deyə bilərəm ki, Azərbaycan siyasi ekspertləri, Azərbaycan siyasi müxalif kəsimi, mərkəzçi qüvvələri, vətəndaş cəmiyyəti institutları və s. kimi qüvvələri, media orqanları da burada tərəf ola bilərlər, iddia tərəf ola bilərlər, Ermənistan əleyhinə bu prosesi apara bilərlər. Kimsə düşünürsə ki, bu yalnız dövlətin səviyyəsində həyata keçirilməlidir. Bu da yanlış yanaşmadır. Yəni, bax, vətəndaş təşəbbüslərindən biz danışdıq. Demək ki, bunu xalq səviyyəsində aparmağımız mümkündür. Ermənistanın, biz ümumiyyətlə bir məsələnin də hədəfini bəri başdan müəyyənləşdirməliyik. Niyə aparırıq? Ona görə ki, bəri başdan belə bir illüziyaya qapılmışıq ki, ermənilər bu vəsaiti ödəyəcəklər, hətta beynəlxalq sanksiyalar olsa belə. Yox, əlbəttə mən bir parlament üzvü kimi çox da buna inanmıram. Amma ən azı Ermənistanın bu dövr ərzində həyata keçirdiyi vandalizmi, hərbi cinayətləri, mülkü maddi, iqtisadi qiymətini vermək, dünyaya göstərmək Azərbaycanın xarici siyasət hədəflərində olmalıdır. Hər zaman və belə var. Və biz hər zaman o kitablarda bunları qabardırıq, o ədəbiyyatlarda, o çıxışlarda bunları ortaya qoyuruq. İndi bunu sistem halına gətirib birbaşa təhsil davasına çevirmək, o məhkəmələrdə bu məsələnin çözümünü istəmək də, belə gəlir ki, dövlətin yəni yolundan birinə çevriləcəkdir, ona görə Əlim Əlimin bəyanatını hansısa bir iclasın yekunu, onun təsiri mövqeyindən çıxış kimi dəyərləndirmirəm. Dövlətin siyasəti hesab eləyirəm və qarşıdakı dövrdə müvafiq qurumlardan bu yöndə daha reali suyuqa addımlar atılacağını da gözləyirəm.
Aha, Əvəz bəy dedi ki, Zahid bəy, Ermənistan da qarşılığında kompensasiya tələb edir, edə bilər Azərbaycandan köçən ermənilərlə bağlı, onların mülkiyyəti ilə bağlı. Sizcə Yerevan Azərbaycanın bu tələbini qəbul edəcəkmi və yaxud bunun müqabilində Azərbaycandan nə tələb edə bilər?
Bilirsiniz, onlar bunu edirlər də, onsuz da indiki gerçəklikdə Naxçıvan ərazilərində xaşqarlardan tutmuş hansısa məkanlarda dağılan erməni izlərinin əlaqəli, onlar bu davanı aşmaqdadırlar. Siyasi səviyyədə də bunu həyata keçirirlər, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə də bunu əleyhimizə yönəldirlər. Eyni zamanda müəyyən hüquqi iddialar da ortadadır. Bildiyim qədər Avropa Məhkəməsinə onların da müəyyən müraciətləri göndərilibdir. Amma məsələni gəlin başqa tərəfdən qoyaq. Hər bir halda bu müharibə kontekstində qiymətləndiriləcəkdir. Düzdür, müharibəyə yönəlik beynəlxalq konvensiyalar, müxtəlif sənədlər mövcuddur, amma o da işləmir. Nedir ki, BMT qərarları var, onun vəziyyətinə düşübdür həmin sənədlərin də durumu. Ona görə erməni tərəfinin açacağı iddiadan da belə narahat olaraq biz öz bir xəlqi səviyyədə mübarizəmizə buxov qoymalı deyilik. Bu davanın haqq tərəfi bizik. Müharibəni biz başlamamışıq. Düzdür, bu məhkəmələrdə kimin birinci başlaması məsələsi sorulası deyil. Nəticə odur ki, kimin sənədi var və nə var. Və bayaqlarda bir fikir keçdi söhbətimizdə ki, bunları qiymətləndirmək necə mümkün olacaqdır, yəni çox az cəhətlər var. Bilirsiniz, bu insanların böyük əksəriyyəti hələ sağ salamatdırlar. Hər kəsin təxminən evinin qiyməti müasir dönəmdə qiymətləndirilə bilər. Və bu var, buna istək olsa, bir neçə günün içərisində, bəlkə bir neçə ayın içərisində bütövlükdə müharibənin vurduğu iqtisadi zərbələri, cinayətləri, mülkü onun deməli, ekvivalentini ortaya qoymaq mümkündür. Erməni tərəfinin bu yöndə açacağı davalarda Azərbaycan günahkar deyil. Faktiki olaraq müharibəni aparan tərəflər kimi əraziləri onlar ələ keçiriblər. Mən doğrusu bilmirəm, Əvəz bəy fikrini biz efirə qoşmaqdan tam mı demişdi, yoxsa mən onun yarımçıq bir hissəsini işitdim ki, yalnız 7 rayon üzərində biz belə davanaşa bilərik. Doğrusu Əvəz bəyə
mən dedim
yəni münasibətiniz var. Bu fikri biraz dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Əvəz bəy əraziləri bütöv ələ keçirilir. Konstitusiyaya görə ərazi tamdır, bütövdür.
Əvəz bəy dedi ki, Azərbaycandan köçən ermənilər və Ermənistandan köçən azərbaycanlılar yəni bu kontekstdə. Buyurun Əvəz
bəy. Mən Zahid bəy çox sağ olun. Mən qeyd elədim ki, deməli burada söhbət Ermənistandan və Azərbaycandan köçənlərdən gedir. Mən Dağlıq Qarabağ və 7 rayon işğal olunmuş rayonları hələ nəzərdə tutmurdum. Mən sadəcə Əli Həsənovun dediyində qaçqınlar sözü vardı. Mən bu terminoloji baxımından bunu dedim ki, yəni biz burada əsasən qaçqınlara verilən kompensasiyadan söhbət açırdıq. Bizim 7 rayondan dağıntılar vaxtı tələb bu mülkiyyətə vurulan ziyana tələb etmək hüququmuzu heç kim bizim əlimizdən almır.
Doğrudur.
Ancaq biz Ermənistanla Ermənistanda qalan rayonlarımızı, kəndlərimizə və əhalinin mülkiyyətinin dağıntısını tələb etməliyik. Ermənistan da bizdən paralel olaraq tələb eləyəcək və sonra biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı bir siyasi qərar qəbul olunandan sonra bizə imkan veriləcək ki, biz bu kompensasiyaların tələb olunmasını ya siyasi qərarla həll eləyək, ya da hüquqi müstəviyə keçirə bilək. Mən əminəm ki, Avropa Şurası bir, iki faktdan başqa heç vaxt Ermənistan və Azərbaycan əhalisinə kompensasiyanın verilməsini Avropa Şurasının, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən etməyəcək. Çünki bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılı olan məqamları var. Və bu baxımdan sizin dediyinizdə, yəni, biraz razıyam ki, yəni bunun biz dövlət edir. Vətəndaş cəmiyyət etməlidir, insanlar etməlidir, əhali bu Ermənistandan olan insanları nəzərdə tuturan və yaxud işğal olunmuş rayonların sakinlərini nəzərdə tuturan. Bunları etməlidirlər. Dövlət dəstək ola bilər. Yerlərdən nə qədər səs olsa, dövlət ona dəstək ola bilər. Dövlət hələ bunun danışıqlarını aparır, hələ dövlət torpağı qaytarır. Yəni, öz müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa eləyir. Qalan məsələləri təbii ki, danışıqlar stol arxasında dövlət həll eləyəcək.
Mən burada bir fikrim var, izin verirsən.
Buyurun, İlxan bəy.
Bax, o cür yanaşma doğru deyil. Birinci, o laçınlı, bir neçə laçınlını, təbii onu Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə olub, Avropa Şurası, nə bilim, Avropa Məhkəməsindən müraciət eləyib ki, evi ermənilər tərəfindən tutulub, dağılıb, ona kompensasiya verdi. Amma sabahların ermənilər ona kompensasiya verdi, 100 min dolar. O deməli, laçından, torpağından imtina edir. Bu, o deməkdir. Yəni, kompensasiya verirsə, deməli, sən oradan imtina edirsən. Kompensasiya onu vermir ki, sən sabah yenidə gələsən ora. Ona görə o çox yanlış bir addımdır və mən bilmirəm bu kimlər tərəfindən təhrik edilib bu adamları. Və təbii ki, bu hökumət dəstəyinlə olub, o da çıxılmaz vəziyyətdə olan adamların ya da bu məsələni anlamamaqlarından irəli gələn bir addımdır. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləyir. Yoxsa hər hansı bir fərdlər, mən Qubadlı rayonundan gəlim, kəndindən olan adam kimi gedim sabah Avropa Məhkəməsinə çıxım ki, evimizi yandırıb dağıdılıb, ermənilər 100 min dollar versin, erməni də mənə 100 min dollar verdi, mən də öz evimdən, kəndimdən imtina etdim. Bu deməkdir. İkinci, bu məsələ, kompensasiya məsələsini də düzgün izah etmək lazımdır. Bu, Avropa strukturları, beynəlxalq təşkilatlar onu Azərbaycan, Ermənistan boynuna qoymalı deyil. O, Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqları var ya, onun tərkib hissəsi olmalıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən danışıqların bir tərkib hissəsi olmalıdır. Necə ki, ermənilər Azərbaycana indi ağır şərtlər qoyur, Azərbaycan o məsələni qoymalıdır ki, bu qədər ərazilər işğal olunub, hərbi suç cinayət işlədilib və 100 milyard dollarda kompensasiya ödəməlisiniz torpaq azad olunandan sonra. Görüm ondan sonra həmin Dağlıq Qarabağ ermənisi ya Ermənistan nə deyəcək? Yəni bu ən böyük əldə olan arqumentdir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələləri qarışdırmamaq lazım ki, hər hansı fərdlər çıxsın, o biri tərəfdən deyilir ki, fərdlər, vətəndaş cəmiyyəti, nə bilim, media çıxsın, hərbi cinayətkarları Avropa Məhkəməsinə versin, verə bilməz. Çünki onun pulu yoxdur. Mən o işi çox cəhd eləmişəm. O işdə ən çox çalışan bəlkə də mən olmuşam. Amma Haqqadan 3 dənə bura hüquqçunu gətirmək üçün ən azı 1 milyon dollar pul istəyir. Mən onu hardan alıb verəcəm? Onu hökumət verməlidir. O ki qaldı Azərbaycanda da elə adamlar tapılmır ki, onu sponsorluq etsin. Məsələn, Sabri Şatila da Livanda edilən cinayətlərə görə Ariel Sharon'u həmin fələstinlilər, Livanlılar, ərəblər Haqa məhkəməsinə verdilər və sonda da o məhkəməni uddular. Çünki onlar hüquqçular tutdular, gətirdilər, pul da ayırdı fələstinlilər və Sharon'u orada hərbi susu kimi verdik çıxartdılar və Sharon'un Avropa Birliyinə səfərləri artıq mümkün olmadı. Bütün Amerika Avropa ayağa qalxdı ki, Haqa məhkəməsi onu geri götürsün. Amma Azərbaycan tərəfi isə onu əldə eləməsə də belə erməniləri kündə sıxacaq və həmin Sarkisyan, Koçaryan ancaq müdafiə mövqeyi tutacaq. O, Avropada onun dili olmayacaq. Heç bir yerdə. Bəlkə də heç onu Avropaya buraxmayacaqlar. Çünki əgər bir ölkədə qəbul olunsa, o birləri də imkan vermir gəlmə. Yəni, heç bir adım atılmır ki. Onu heç bir mülkü, QHT-lər olsun, media olsun, ya qatqınlar qrupu edə bilməz. Çünki onun ona maliyyəsi yoxdur. O biri tərəfdən Xocalı ilə bağlı mindən çox iş atılı və prokuraturada onun hamısı var. Prokuratura işçiləri də həmişə onu təsdiq eləyir. Elə oradan 3 hüquqşünas gəlsə, bir həftə onlar çalışsın, biz də onları tərcümə edib onlara vermək lazımdır. Heç kim bunu etmir ki. Həmin bax, Əli Həsənov kimi Xocalı hadisə gələndə fevral ayı hamı məhkəmədən danışıb, fevral ayı qutardı, o anda bayramlar başladı, yaddan çıxdı getdi. İndi həmin şeydir, ona görə o kişinin titriliyinə heç kimdə inanmır, o deyilən bir söz. Əgər onun içində dövlətin başçısı dursa və onu danışıqların mövzusuna salarsa, o zaman o iş olur.
Buyurun.
Yoxsa bu cür bəyanat.
Buyurun Zahid Bey, nəsə demək istəyirdiniz?
Kamran bəy, əvvəla o kompensasiya məsələsinə bir aydınlıq gətirək. İş ondadır ki, mən həmin o Yunan deməli Yunan tərəfinin o iddiası əsasında bir fərdi vətəndaş iddiasını belə deməli təfsir eləyək, belə qoyaq ki, o heç bir halda bunu kompensasiya davası kimi aparmamışdı. Hüquqi iddianın adı da bundan ibarət idi ki, mən öz doğma yurduma, doğma evimə qayıtmaq istəyirəm. Və yəni müharibə, ərazi iddiaları və s. məsələsi arxa plana keçmişdi, vətəndaşın ev davasına çevrilmişdi və Beynəlxalq Məhkəmədə onun iddiasını təmin elədi. Və bu çox məşhur bir işdir, hətta bir çoxları üçün hüquqi bir nümunəyə də çevrilibdir. İkinci tərəfdən Laçınlı və qeyri bizim o ərazilər ki, işğal olunubdur, o yerdən iddialar heç bir halda belə bir kontekstdə qoyulmur ki, bu kompensasiyanı alacağımız təqdirdə doğma evimizdən və ya torpağımızdan imtina edəcəkdir. Bu da məsələnin fərqli bir izahıdır. Mən yəni hiss edirəm ki, İlxan bəy bu məsələyə bu sayəyə yaxındır. Çox alqışlayıram onu. Lakin məsələ yalnız dövlətin üzərinə qoyulanda, dövlətin apardığı dava da çox fərqlidir. Avropa, ümumiyyətlə biz o Avropa İnsan Hakları Konvensiyasını ratifikasiya edəndən sonra təkcə dövlət-dövlətin iddiasını yox, eyni zamanda vətəndaşlar haqlar da, başqa haqlardan iddianı ortaya qoya bilirlər. Və biz bilirik ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin, vətəndaşların, digər siyasi institutların beynəlxalq aləmə müraciətlərinin effekti bəzən dövlətdən xeyli dərəcədə çox olur və bildiyim qədər Əvəz bəy də bu mövqeyini müdafiə etdi. Üçüncü tərəfdən, əlbəttə ki, onların böyük iqtisadi maliyyə imkanları yoxdur. Bu mənada dövlət bu siyasəti müdafiə etməlidir. Həm öz xəttindən, həm yardımçı, yəni qeyri, yəni digər vasitələrlə. Bu mövqe bir mənalı şəkildə bizim tərəfimizdən də müdafiə olunur. Hətta gərəkdirsə, bunun üçün bayaq söylədiyimiz kimi, əlavə hüquqi sənədlər də qəbul olunmalıdır ki, bu proses daha belə bir intensiv xətlə bir dövlət siyasəti kimi həyata keçirilmiş olsun. Dördüncü bu Ariel Sharon məsələsindən əlaqəli bir cümlə söyləyim ki, əslində əlbəttə bu tarix üçün, bizim davamız üçün çox önəmlidir. Yəni Kaşaryan əliyinə, Sarkisyan əliyinə belə qərarlar çıxarılsın. Amma bizim davamızın əslində başlıca hədəfi də yəni ən azı belə bir nəticə çıxmasın ki, biz elə onları cəzalandırmaq deyirik. Bizim davamız torpaqlarımıza qayıtmaq. Bəli, o ermənilər ki, bu vandalizmi həyata keçiriblər, onların cəzası haqqın yerini tapmasıdır. Amma son nəticə biz o torpaqlara qayıtmaq istəyirik və ermənilər bu 100 milyardlarla dollar kompensasiyanı verəcəkləri təqdirdə o bölgənin durumu fərqli olardı. Amma mən bu sözü söyləyərək əminəm ki, ən azı ekspertlər də elə siz bu efri, yəni bu bizim polemikamızı aparan İnsan da bir jurnalist olaraq buna artıq indi şübhə etmiş olduğunuz. Çünki indi fərqli bir gerçəkliyi yaşayırıq. Ən başlıca məsələ, bunu Ermənistan əleyhinə apardığımız beynəlxalq prosesin tərkib elementinə çevirməkdir. Xocalı qədər Ermənistanın işğalını ortaya qoyan belə deyək ki, onu bariz göstərən faktlar kimi ermənilərin iqtisadi cinayətlərini, hərbi cinayətlərini ortaya qoymaqdır. Bu son nəticədə təzminat davasına aparıb çıxaracaqmı? Bu məsələni üzərində baş sındırsaq, çoxların əlləri soyuyacaq, bu dava getməyəcək. Mən də deməli, bu Böyük Teymurun məşhur kəlamını çox yaxşı yadda saxlamışam. O söylüyür ki, türklər yaxşı millətdir, amma yaxşı başlayırlar, çox pis qutarırlar. Biz nəyəsə başlayacağıq, amma bəri başdan kimsə bu nəticələr üzərində şübhəni yaradacaqdır və hamı da bu mübarizəni dayandıracaq. Ona görə ermənilər bu cinayəti törədiblər və bizim əleyhimizə bunu çevirməyə çalışırlar. Biz də ortada böyük faktlar var, bugünkü gerçəklər var. Şuşada olan tarixi məbədləri, deməli, məscidləri, tarixi mədəniyyət nümunələrini necə qiymətləndirəsən? Amma bunun qiyməti hansısa bir formada verilməlisə, biz bunu eləməliyik. Çünki dünya bunun üzərindədir. Mənəvi fikirləri qəbul eləmirsə, siyasi bəyanatlar həzm olunmursa, hər bir məsələnin bir maddi ekvivalenti var və bu yöndə Azərbaycanın davasına hər kəs də dəstək verməlidir. Bəri başdan deyiləcəksə ki, yox, bu elə dövlətin müəyyən bir xətt üçün öz fəaliyyətidir, yox, biz bunu qəbul etmirik. Bu ermənilərin nəticə etibarilə ermənilərin xeyrinə işləyəcək.
Aydın Zahid və Əvəz bəyin əlavəsi var idi.
Ümumiyyətcə, əgər gələcəkdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolundan həlli baş tutacaqsa, mən əminəm ki, o bugünləri adlarını çəkdiyimiz cinayətkarların çoxu bu sülh müqaviləsi zamanı Əf komissiyasına
müraciət edəcək.
Yəni, o birisi sülh müqavilələri imzalanan vaxt, ümumiyyətcə, Əf komissiyası olur, bütün bu dağıntıları, bütün bu cinayət törədən adamları bəzən bağışlayırlar. Əgər bir sülh elan eləyəcəksə, bu adamların çoxunu da biz düşmən kimi bilib ancaq bağışlayacağıq. Mən əminəm ki, Azərbaycanın, Ermənistanın Azərbaycana verə biləcək 100 milyardı yoxdur. Bizim də ermənilərə verəcəyimiz pul yoxdur. Bayaq İlxan bəy qeyd elədi ki, ermənilər çoxları evlərini satıb gediblər. Mən əminəm ki, bu kompensasiyalar qarşılıqlı ödənilə də bilər. Misal üçün, Azərbaycanın ermənilərə verə biləcək kompensasiyaları elə Ermənistandan olan qaçqınlara verəcək. Tutaq ki, ev verəsidir və yaxud nəsə bu qədər. Yəni, bu tənzimlənə bilən bir şeydir. Biz, mən Ermənistandan olan kompensasiyadan söhbət gedirəm, eləyirəm. Dağlıq Qarabağın, Dağlıq Qarabağla bağlı kompensasiya tələb olunması mənələ gəlir ki, indiki mərhələdə bu eyfariyadan başqa bir şey deyil. Yəni, biz Dağlıq Qarabağın azad olunması haqqında düşünməliyik. Biz ermənidən tələb eləyəndə kompensasiya, erməni bizə deyir ki, gedin, Dağlıq Qarabağ, üzrüstən dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentinlə danışın, o da sizə bu kompensasiyanı versin.
Aydındır, mən elə növbəti sual bununla bağlı vermək istəyirdim, amma dinləyicilərin də haqqına gitmək, yəni onların da yazdıqlarını oxumaq lazımdır. Həmvər Paşa yazır, Əli Həsənov, bəlkə siz və təmsil olunduğunuz hakimiyyət nümayəndələri belə mənası işlərin əvəzinə işğal olmuş torpaqlarımızın azad olması barədə nəhayət ki, konkret addımlar atasız. Yəni, quru, loğa, gülüş doğuran hədə qorxularınızdansa, söylədiyiniz kimi regionda ən güclü orduya malik olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanından Səfər Əbiyev demişkən, səbirsizliklə gözlədikləri əmri alıb, erməni hərbi birləşmələrinin erməni ordusu yazmıram. Çünki dəfələrlə deyirsiniz ki, iqtisadi çətinliklər üzündən Ermənistanın əhalinin yardan çoxu tərk edib. Üzərinə hücum edərək torpaqlarımızı azad edəs. Əli müəllim, təsəvvür edə bilərmisinizmi ki, ermənilərdən tələb etdiyiniz 100 milyard dollar bu qələbənin yanında hansı miskin bir məbləğ kimi görünür? İndi nəyin fikrindəsiniz? Torpaqları azad etmək yoxsa beynəlxalq məhkəmələrdə gününüzü keçirərək kompensasiya almaq hülyası ilə yaşamaq? Düşünürəm ki, sizlər üçün ikinci variant daha məqbuldur. Bu işdə pul qoxusu var. Hörmətlə, Ənvər Paşa yazır bu fikirləri. Kim kimə borcludur? Azərbaycan Ermənistana mı? Bəs Şamiyanın heykəli ünvansız dinləyici bizdən soruşur. Qonaq deyir ki, ermənilər də bizdən çox pul istəyəcəklər. Biz 9 milyon insana dəyən ziyandan danışırıq. 20 ildə Qarabağdan bütün Azərbaycan vətəndaşı həm mənəvən, həm də fiziki ziyan çəkir. Üstəlik Azərbaycanın 20% illərlə ermənilərdə arendadadır. Biz o pulu istəyəcəyik. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Əvəz müəllim, bir kəlbəcərli olaraq işğalda qalan və dağıdılan dədə-baba əmlakı üçün fərdi şəkildə kompensasiya tələb edə bilər kimi yazır bunu. Dinləyici sonda cavab verərsiniz. Əlbəttə, hər bir dövlət kimi Azərbaycan dövlətinin də hər hansı bir dövlət tərəfindən ona vurulmuş zərəri tələb etmək haqqı vardır. Yaxşı olar ki, bu məsələ BMT-nin müvafiq komissiyasının iştirakı ilə araşdırılsın, məbləğ təyin olunsun, lakin arabanı atdan qabaqda qoymaq olmaz. Bu məsələ torpaqlarımız azad ediləndən sonra araşdırıla bilər. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikri. Erməni lobbisinin pulu çoxdur, canı çıxır, canı çıxar, pulu verərlər. Açıq aydın deputat deyir ki, bu pulu almaq mümkün olmayacaq. Erməni qulaq asıb deməzmi ki, deyin, deyin, özünüz üçün, deyin. Erməniyə hücum edən iqtidara qarşı belə müxalif olmaq yaxşı deyil. Təklif ver, yoxsa hər şeydə aşıbqa tutma. Bir dinləyicidə belə yazır. Salam azadlıq. Ermənistandan kompensasiya almaq lazım deyil. Ermənistanı bütövlükdə 24 saada almaq lazımdır ki, oranı dağdaq sonra biz pul verək. İmkanımız var. Əfqan yazır bu fikirləri. Bildiyiniz kimi 1975-ci ildə Bakıda Stepan Şamiyanın, 1976-cı ildə Şəmkir rayonu Cənlibel kəndində Marshal Baqramyanın və başqalarının heykəlləri Heydər Əliyev tərəfindən ölkəmizdə ucaldılıb. 1992-ci ildə həmin heykəllər üçün Azərbaycan tərəfi kompensasiya ödəyəcəkmi? Arzuman soruşur. Bu fikirləri və mən üçün çox marağıma səbəb oldu. Erkin Qədirli Real Hərəkatının məclis sədri öz profilində status yazıb bu barədə Facebook, yəni sosial şəbəkədə. Mən onun icazəsini almışam bunu oxumaqdan ötürü. Ermənistandan pul təzminatı tələbi çox yanlışdır. Bilirəm, çox güman ki, blefdir, amma belə şeylərlə zarafat etmək olmaz. Bu cür tələbləri dilə gətirmək hüquqi baxımından doğru deyil, tarixsizlikdir. Belə tələb əslində işğal olunmuş ərazilər üzərində Azərbaycanın yurisdiksiyasını güc yolu ilə bərpa etmək haqqında imtina anlamına gəlir. Bu qeydim fərdi mülkiyyətçilərin təzminat iddialarına aid deyil. Onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində belə iddialar vermək haqlıdırlar. Azərbaycan dövlətinin isə Ermənistandan dövlət olaraq təzminat tələbi yuxarıda yazdığım kimi həm siyasi, həm də hüquqi baxımından doğru deyil. Zəifliyimizi, məntiqsizliyimizi göstəricisidir, yazır Erkin Qədirli. Buyurun, Əvəz bəy, əlavə edin.
Ümumiyyətcə, yəni, çox təəssüf ki, bəzən ola bilər ki, ölkələr bu qarşılıqlı etnik təmizləmə əməliyyatını qəbul edə bilərlər. Yəni, ermənilər öz Azərbaycana qayıtmaq iddialarından əl çəkə bilərlər, Azərbaycanlılar da Ermənistana qayıtmaq iddiasından əl çəkə bilərlər. Yəni, söhbət əgər ümumiyyətcə ödənilmədən gedirsə, belə çıxış onda o ermənilər də Azərbaycana gəlməlidirlər və Azərbaycanlılar da Ermənistana getməlidirlər. Yəni, bu mənim Erkin bəyin dediyinə bir qeydim. Ona görə mənə gəlir ki, bunun da gələcəkdə mexanizmi tapıla bilər. İkinci bir tərəfdə mənim xoşuma gələn Kəlbəcərlinlə bağlı. Əgər bir Kəlbəcərinin torpağını hökumət azad edəcəksə,
özə səhv etmirəmsə, İngiltərədən yazıb bu, bəli. Böyük Britaniyadan yazıb bunu.
Bir Kəlbəcərinin torpağını hökumət azad edəcəksə, hökumət o torpağı bərpa edib verəcək ona. Öz mənzilindən yəni söhbət gedir. Əgər bir Kəlbəcərinin torpağına erməni kompensasiya verəcəksə, onda təbii ki, Kəlbəcərinin ixtiyarı var ki, öz mənzilini istədiyi qədər dəyərləndirə bilsin, yəni bazar nəzarətində. Ancaq dövlət torpağı azad edəcək, çünki Kəlbəcər hələ Azərbaycanın ərazisidir. Və yaxud işğal olunmuş ərazilər Azərbaycan buna heç vaxt razı olmayıb ki, onu Ermənistan anneks eləsin. Yəni, söhbət bundan gedir ki, hökumət gələcəkdə bu işğal olunmuş torpaqları azad etdikdən sonra onun bərpası üçün beynəlxalq təşkilatlardan külli miqdarda qrantlar götürəcək ki, torpaqlar bərpa olunsun. Yəni, bu dövlətin hesabına olmaya da bilər. Ona görə mənə gəlir ki, işğal olunmuş torpağın azad olunmasından sonra hər adam əmin olsun ki, mən demirəm onun kəndi, onun mənzili tək azad bərpa olunacaq. Ola bilsin ki, hansısa kəndləri bilirsiniz, indi müasir binalar tikəcəklər. Tutaq ki, üç kəndi bir beş mərtəbəli binalara yığacaqlar. Misal üçün də. Yəni, bu demək olar ki, fakt ola bilər. Yəni, hökumət bütün evləri bərpa eləməyə bilər. Ancaq adamları o əraziyi köçürə bilər.
Aydın Zahid bəy, siz dinləyicilərin fikirlərini nəsə əlavəniz var mı?
Var, əlbəttə. Birinci qeyd edeyim ki, Azərbaycan bu itkiləri gerçək halda dövlətin yükü kimi indi daşımaqdadır. İllər ərzində qaçqınlara yönələn humanitar xərclər, o cümlədən yeni yaşayış məskənləri, yeni qəsəbələr, ola qoymayan bir infrastruktur quruculuğu əslində Ermənistanın təzminatına çevrilməliydi. Mən Erkin bəy kimi hüquqi təcrübəli bir insanın bu məsələyə yanaşmasını bir daha, yəni doğrusu, qəbul etmirəm. Çünki belə nümunələr heç bir halda, belə iddialar, belə davalar heç bir halda dövlətin müharibə istəyini, əraziləri azad etmək, ərazi bütövlüyünə çatmaq yolunu, hüququnu əlindən almır. Qətiyyən əksinə, onu tamamlayan bu siyasi müharibənin bir elementi kimi istifadə olunan bir yoldur. Bunu da biz kəşf eləməmişik və heç kim də düşünməsin ki, dövlət sadəcə bunu retorika kimi və yaxud da ki, bir propaganda kimi aparır. İkincisi, bu Ənvər Paşanın imzasıyla bu tarixi şəxsiyyətin Azərbaycanda adı bilinən, rolu olan və Erməniyə qarşı davada xidməti olan bir şəxsin imzası ilə o yazı mənim o mesaj diqqətimi çəkdi. Bilirsiniz,
ümumiyyətlə
dövlətə belə həqarətlə yanaşanda və kimisə müdafiə nazirini pisləməsi də mümkündür, bu onun normal vətəndaş mövqeyidir, bunu burada heç kim bir qəbahət axtarmır, amma gedin, alın, buyurun, baxaq və s. kimi görək düşüncələri. Mənə bilirsiniz, bu 90-cı illərdəki o orta, yəni 90-cı illərin ortalarındakı o dövrü xatırladır. Sanki müharibəni biz ayrı-ayrı regionların xidmətinə verdik, ayrı-ayrı ərazilərin xidmətinə verdik, onların işi kimi saymağa başladıq. Yəni, bax, o tendensiyanı xatırladır. Bilirsiniz, yəni bu müharibə aparılmalısa hamımızın davasıdır və kimsə düşünməsin ki, bu müharibə başlayacağı təqdirdə məsuliyyət bölüşdürülməyəcəkdir. Əslində, siyasi müharibə bugün yalnız dövlət başçının sinirlərindədir. Təbii ki, onu deməli, bizim hərbi idarədə, bizim xarici siyasət idarəmizdə və s. müəyyən bir bu siyasi proseslərin içərisindədir, bu siyasi davanın içərisindədir. Amma müharibə sanki məsuliyyətlərin bölüşdürülməsidir. Hər bir vətəndaşın. Bu mənada mən elə hesab edirəm ki, əgər biz ermənilərə qarşı savaşı başlayacaqsa, əgər burada artıq dizimizin üzərinə tarlaş qoyub, nə qədər ziyan vurub, vurmuyub, bunu hesablamadan bu müharibənin çözümünü özümüz etmək istəyəcəksə, bu halda erməni ordusunu adlandırdıq, adlandırmadıq, kimlə savaş aparacağımızı da bilməliyik. Azərbaycan prezidenti bu dövr ərzində hansı situasiyanı formalaşdırmağa çalışır? O situasiyanı ki, hərbi siyasi meydanda Ermənistanla təkbaşına üz-üzə qala. Bizə çox yaxşı bəllidir ki, bu belə deyil. Faktiki olaraq biz siyasi müstəvidə şəraiti tam öz xeyrimizə dəyişmədən onu hərbi addımlarla eləyə bilməyəcəyik. Yəni, Amerikanın, Rusiyanın, Fransanın, digər maraqlı dairələrin bu məsələdə mövqeyini qazanmadan onu hərbi hərbi vasitələrlə, silahla, sursatla, tankla, topla dəyişilməsi çox çətin olacaqdır. Bugün Ağdamdan başla, 1-2 kilometr getməmiş bütün o beynəlxalq sənədlər sipər kimi qabağımızda olacaq. Ona görə yox ki, onlar bizi istəməyəcəklər. Ona görə yox ki, onlar onu Ermənistan torpağı və ya erməni ərazisi sayacaqlar. Yox, sadəcə yaranmış şərait hələ ki, beynəlxalq qüvvələrin əlinədir. Proses beynəlmiləşib, Qarabağ məsələsi regionu idarə eləməyin mühüm bir vasitəsinə çevrilib. Heç kim istəmir bu zəif bənd oyununda Qarabağ əldən çıxsın. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə bunu dövlətin üzərinə, iqtidarın üzərinə belə bir rişxəndlə, necə deyirlər, ironiya ilə atmaq, bunu da yəni bir iqtidar müxalifət mövzusu kimi predmetə çevirməyi qəbul eləmirəm.
Razıyam, tamamən razıyam.
Zahid bəy, ümumiyyətlə belə bəyanatlar, eyni zamanda müharibə bəyanatları, həmçinin Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkilər, eyni zamanda Xankəndi aeroportundan uçuşlara başlamaq barədə bəyanatlar konfliktin həllinə kömək edir, yoxsa vəziyyəti daha da çətinləşdirir?
Bilirsiniz, Kamran bəy, bizi ermənilər beynəlxalq tədbirlərdə ən çox nəyinə ittiham edirlər? Sürətlə silahlanma yarışı, hərbi büdcənin artması, o cümlədən müharibə ritorikası. Ümumiyyətlə, yəni, ərazisi işğal olmuş hansı xalq dünyada sülh dili ilə danışır ki? Və ümumiyyətlə, ona münasibət nə olardı? Bizdə də bu mövqe sahibləri var. Çox açıq deməliyim, artıq o dövr gəlib çatırdı. Ayrı-ayrı politologların, bəzən siyasi ekspertlərin dilindən biz eşidirik ki, Qarabağ məsələsini təxminən 5-6-cı yerə çıxaraq, Azərbaycan bütün parametrlər üzrə güclənsin, nə vaxtsa Qarabağ davasına keçərik. Qarabağ məsələsini ön planda saxlamaq, hətta bununla bağlı rus dilli ədəbiyyatla mətbuatın birində çox böyük bir məqalə də dərc olunmuşdur. Ki, biz bugün bütün resursumuzu Qarabağ üzərinə köhləməklə beynəlxalq aləmdə uduzuruq, beynəlxalq yəni müstəvidə uduzuruq, beynəlxalq aləm bununla bizi qəbul eləmir. Xocalı davasından irəlləmək mümkün deyil. Dünyaya mədəniyyətlə, iqtisadiyyatla, müxtəlif digər siyasi münasibətlərlə getmək olar. Biz ermənilərin getdiyi yol seçməyək və s. Ancaq bunun təhlükələrinin heç kəs hesabatının məsuliyyətini də daşımaq istəmirlər. Bakı ermənilər gəlmişdi bir tədbirə, bu Avronest tədbirindən əlaqəli. Onlar artıq Bakıya iddia ilə bağlı yüzlərlə ədəbiyyat çap eləyiblər. Onların təxminən bir 10 dənəsini də bura gətirmişdilər. Bakıya iddia. Bakıda yaşanmış, çalışmış ermənilərlə bağlı tarixi mənbələrə istinad və Bakıya iddia. Budur məsələnin ayəti. Yəni, bizim sülh mövqeyimizi tirajlandırmağımız, dövlət siyasətində çevirməyimiz, o demək olacaq, ermənilərin siyasəti alınacaq. O da o siyasətdir ki, onların ən başlıca hədəfi nədir? Qarabağda 360 minə onların hesablamasıdır. Niyə 360-dır deyə bilmərəm mənim üçün. Vaxtilə də elə Şamiyanların, Mikayanların bu mövqeyidir ki, bu Qarabağ Azərbaycanda qalsın, onlar inkişaf elətdirsinlər, sonra biz ələ keçirərik.
Aydın Zahid Bey, amma mən...
360 min, 360 min erməni yaşamışdır. Biz Azərbaycanın əhalisinin demoqrafik basqısı altında qalacağıq. Bir də ki, nəsil dəyişəcək, eyfariyalar gedəcək, düşmən xislətləri gedəcək, düşmən yəni o fobiyalar qalxacaq ortadan və yeni nəsil, yeni Azərbaycanlı ki, Zəngilanı, Qubadlını görməyib, bunlarla bir barışıq olacaq və bununla da hər şey yəni ikinci erməni dövlətinin qurulmağına gedəcək. Bax, o sülh mövqeyinin təhlükəsi bundan ibarət. Ona görə biz müharibə mövqeyini dövlətin siyasətində hər zaman saxlamağa məcburuq.
Yəni bu aydındır, amma mən amma mən bir tərəfli bəyanatlar nəzərdə tutmurdum. Yəni Azərbaycan tərəfinin ancaq Azərbaycan tərəfinin bəyanatlarını nəzərdə tutmurdum. Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkilərini dedikdə və Xankəndi aeroportunun uçuşları başlamaq barədə bəyanatlar dedikdə
Erməni tərəfinin
bəyanatlarını da nəzərdə tuturdum.
Yəni faktiki olaraq Kamran bəy, üzr istəyirəm bir cümlə ilə mən
çox az vaxtımız qaldı. Yekunlaşdırmalıyıq.
Reqlamenti biraz açdım bir cümlə ilə. Keçki, yeni mülki cəmiyyət, demokratik quruculuq və cəmiyyətin formalaşmasına yol açdı mı? Qəti şəkildə. Hansı seçki keçirsin, hərbi xunta orada hakimiyyətdədir. Ona görə proses hərb müstəvisinə daha çox yuvarlanır, nəinki normal siyasi mövqeyi.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən Əvəz bəy artıq söz verə bilməyəcəm. Amma verilişdə iştirak etdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Zahid bəy sizə təşəkkürümü bildirirəm. Elxan Mehdiyevə də təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində görüşənədək hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.